Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 17 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mungesa e veprimeve nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës për kapërcimin e mospajtimeve qeveri-opozit mund ta përketsoj sigurinë, thon analistët. Pasi Hungaria e mbylli kufirin me Kroacin, migrantët kanë arritur nga Kroacia në kufirin e Slovenisë. UEFA e ka dënuar Lokomotivën e Moskës për shkak të sjelljes raciste të simpatizuesve të vet në ndeshjen me Skënderbeun. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët që dëpërtojnë në vendet e Bashkimit Evropian kanë filluar të arrijnë në kufirin e Kroacisë me Slovenin, pasi Hungaria e ka mbyllur mbrëmë në mesnatë kufirin me Kroacin. Policia e Slovenisë tha sot se autobuset me migrant kanë arritur në një vend kalim kufitar dhe janë në regjistruar. Megjithatë, Slovenia e ka pezulluar qarkullimin e trenave me Kroacin në përpjekje për ngadalësimin e lëvizjes së njerëzve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe Afrika, në për të ashtu quajturen në rrugë toksore balkanike për në shtetet përëndimore të Bashkimit Evropian. Organizata Amnesty International e ka kritikuar sot vendimin e Hungaris, duke theksuar se bazohet në mbajtjen e refugjatve në Turqi, dhe i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të garantoj rrugë të sigurt dhe legale për refugjatet që të arrijnë në Evropë. Shumica e imigrantve thonë se po largohen nga dhuna dhe varfëria. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka tërhequr vërejtjen liderve rus se ata nuk mund të arrijnë me bombardime mënyrën e tyre për zgjidhje paqësore në Siri, duke e përsëritur qëndrimin e tij se forcimi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad do të dështojë. Më tutje, duke folur pasi ushtria amerikane dhe ajo ruse arritën një marrëveshje provuese për parandalimin e përplasjeve në hapësirën ajrore të aeroplanëve luftarak të dy palëve në Siri, zoti Obama tha mbrëmë në Washington se nuk ka pasur takim në kuptimin e afateve dhe strategjisë. Ata nuk do të jenë në gjendje që me bomba të arrijnë në situatën paqësore brenda në Siri, tha Obama në konferencën e përbashkët për shtyp me presidentin e Koreas Jugore Park Geun-hye. Rusia këtë javë ka ndërmarrë sulme madhore kundër bazave të kryengritësve në qytetet siriane Aleppo dhe Homs, në koordinim me ushtrinë e Sirisë dhe me afro 2000 ushtar iranian. Obama tha se Irani po vepron më tepër se që ka bërë për 5 vitet e fundit, ashtu si kur Rusia, dhe ka shtuar se teoria e tyre bazike se si të zgjidhet Siria nuk ka funksionuar. Presidenti Bankës Botërore Jim Yong Kim thot se për ndaljen e varfërisë në 15 vitet e ardhshme kërkohet të bashkëpunimi global. Më tutje mbrëm në kryqytetin Akra në Ghan, ai ka theksuar se bota është aftë për të ndalë varfërinë ekstreme nëse shtetet të ndërmarin reforma të domosdoshme për të nxitur rritjen dhe për të investuar në popujt e tyre. Këto komente ai bëri në ditën ndërkombëtare për çrënjosjen e varfërisë, raporton Associated Press. Sipas tij, numri i njerëzve që fiton më pak se 1.9 dollar në ditë me gjas do të zvoglohet për 9.6% këtë vit. Jim Yong Kim ka theksuar se kërkohet transparencë globale për luftimin e trendit të rritjes së paligjshme të parave që kanë ndikim në varfëri. Organizata Evropiane e Futbollit UEFA e ka dënuar klubin Moskovit të Lokomotiva me mbyllje të pjesërishme të stadiumit për shkak se ky ekip ishte fajtor për sjellje raciste të simpatizuesve. Mbështetësit e Lokomotivës patën brohuritur slogane kundër shqiptarve gjatë ndeshjes me Skënderbeun e Korçës, në të cilin ekipi vendes rus fitoi me rezultate 2-0 në takimin e zhvilluar këtë muaj në kuadër të Kupës Evropiane. Lokomotiva është detyruar të mbyllë një pjesë të stadiumit të vet, e cila zakonisht është e zbrazët, duhet të paguajë 20.000 euro gjob dhe është obliguar të paraqesë një mbishkrim kundër racizmit në ndeshjen me Beşiktaşin e Turqisë javën e ardhshme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mungesa veprimeve nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës për t'i kapërcyer mos marveshjet politike ndërmjet qeverisë dhe opozitës mund të ndikoj në përketsimin e situatës së sigurisë në Kosovë, thonë analistët në Prishtinë. Si pas tyre është shqetësuese mungesa e veprimeve që çojnë në një drejtim tjetër më konstruktiv të dy palëve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Naim Rashiti, analist nga grupi Balkanik për politika, tha për Radio Evropa e Lirë se nga ajo që është parë dhe është thënë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, gjendja e sigurisë mund të përkeqësohet. Rashiti thekson se në këtë situatë, nëse nuk ka veprime konkrete nga qeveria për një dialog ndërpartijak, opozita mund të ftojë qytetarët që të protestojnë në rrugë.
Paknaçia e qytetarëve shumë e madhe në sinë raport me qeverinë, ashtu nga pasme me marrëveshjet e arritura dhe mlefi i akumuluar siç e pam në planverën e hershme mund të shprehet edhe përmes dhunës. Nuk më shqetëson në këtë fazë këtë betejë opozit, por më shqetëson më mungesa e veprimeve që e çojnë në drejtim tjetër, më konstruktiv të dy palëve.
Kurse Burim Ramadani, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, njohësi çështjeve të sigurisë, konsideron se gjendja politike në të cilën është futur Kosova shumë lehtë mund të bartet edhe në sigurinë nacionale të vendit. Ramadani konsideron se për të mos ardhur deri te një situatë ku mund të ketë përshkallëzim të sigurisë, duhet të gjenden mënyra për të kalimin e situatës.
Nuk e besoj se zgjidhja përmes mekanizmave zbatimit të ligjit dhe të drejtësisë do të mund të tejkalojë krizën politike. Besoj se gjitha institucionet e sigurisë nuk duhet të lejohen të menaxhojnë kriza politike, por se krizat politike janë më shumë domen i masave politike institucionale, ndërkaq në rastet e veprave penale, normalisht se institucionet e zbatimit të ligjit do ta kryjnë punën e tyre, por në bindjen time, sot duhet të ndodhë pas zgjidhjes krizës politike.
Ramadani rekomandon për autoritetet e rendit dhe ato të drejtësisë që të kenë parasysh misionin e tyre, që siç tha ai, është shërbimi ndaj qytetarëve, siguria ndaj tyre dhe ajo nacionale.
Të qëndrojnë në misionin e tyre kushtetues dhe ligjor dhe të njëjtën kohë të mos lejojnë analiza dhe veprimet që do të çonin autoritetet e rendit dhe drejtësisë në menaxhim të krizave politike. Nuk i takon organeve të rendit dhe drejtësisë të menaxhojnë kriza politike, por i takon sigurinë publike dhe sigurinë nacionale.
Kuvendi i Kosovës ka hyrë tashmë në një prej periudhave më të vështira të funksionimit, ndërkohë që raportet politike ndërmjet qeverisë dhe opozitës janë tensionuar. Bllokimi i seancave nga opozita që së fundi u shoshrua edhe me përdorimin e gazit lociells në sallën e seancave, paralajmërohet se nuk janë mjetet e vetme që të përdoren për të pamundsuar funksionimin e organeve më të larta ligjvendëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës nuk ushqehen në mënyrë të duhur, për shkak të situatës së rëndë sociale dhe ekonomike, konsiderojnë qytetarë dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Ata konsiderojnë se mënyra e të ushqyerit është shumë me rëndësi për organizmin e njeriut. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rinesa Begolli punon në një dyqan privat në kryeqytet. Ajo thot se qytetarët e Kosovës nuk ushqehen në mënyrë kualitative.
Po do nuk ushqehen edhe ajt sa dohat, për arsye se për shkak bashkënisë së madhe që është në Kosovë, ndërsa edhe të pasrit nuk ushqehen që është ndajshëm se kanë shumë qaf fast food.
Dita botërore e ushqimit shënohet me 16 tëtor. Organizata për ushqime dhe bujqësi e kombeve të bashkuara këtë datë e shënon qysh nga viti 1925. Si pas një raporti të kësaj organizate, rrëth 842 milion njerëz, ose një në 8 persona, kanë vuajtur nga uria kronike në vitit e 2011-2013, duke mos pasur ushqim të mjaftueshëm për një jetë aktive dhe të shëndetshme. Edhe përfaqësues të konsumatorëve në Kosovë theksojnë se ushqyeshmërinë e diktojnë kushtet socio-ekonomike të qytetarëve. Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare Konsumatori, thekson se po të ngritet standardi qytetarëve do të fitonte edhe arka shtetit, pasi nuk do të ketë shumë nevojë investime në shëndetësi.
Se ka ndikime, natyrisht se ka implikime, natyrisht se këto shkojnë bashkë dhe natyrisht se është interesi i shtetit që të kujdeset këtë aspekt ose në këto aspekte që jo vetëm qytetarët konsumatorë t'je ngritë standardin, pra mirëqenie sociale, por një gjë të tillë t'ia mundsojë edhe arkës së shtetit.
Por sa është i kontrolluar ushqimi që qytetarët në Kosovë konsumojnë? përgjegjëse shtetërore për kontrollin e ushqimit është Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit. Kryeshefi ekzekutiv në këtë agjenci, Valdet Gjinovci, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato të prodhuara në Kosovë apo të importuara, janë të kontrolluara dhe të monitoruara.
Mbi gjitha Agjencia e Ushqimit dhe duke patur parasysh nivelin e lartë të importit që kemi në Kosovë, veçanërisht të produkteve të ndryshme ushqimore në përgjithësi, qoftë atyre bimore, qoftë atyre shtazore, kushton një rëndësi të jashtëzakonshme kontrollit dhe monitorimit gjatë procesit të importit.
Ndryshe, një fenomen shqetësues në rritje në Kosovë, sipas Latin Kaçanikut, është hedhja e ushqimit. Edhe pse Kosova nuk posedon ndonjë të dhënë në lidhje me hedhjen e ushqimit, perceptimet janë se ushqimi hedhet në masë të madhe, ngjashëm me shumë vende tjera të botës. Statistikat flasin se nëse vetëm një katërta e ushqimit që hidhet nëpër botë do të ruhej dhe menaxhohej, ajo do të ishte mjaftueshme të ushqente 870 milionë njerëz të uritur në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian në këtë javë ka ofruar 3 miliard euro për Turqinë në mënyrë që më lehtë ta përballojë ngarkesën prej 2 milion refugjatëve nga Siria. Zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka ndërlikuar një ide për krijimin e një zone të sigurtë për refugjatët në veri të Sirisë. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruksel kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Udhëheqësit evropian kanë thënë se kanë rënë dakord me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të bashkëpunuar në përmirësimin e jetës për 2 milion refugjatët sirian në Turqi.
We have agreed with our Turkish partners.
Jemi pajtuar me partnerët turq se procesi i liberalizimit të vizave do të përshpejtohet. Kjo nuk do të thotë se do të lëmë anash kriteret bazë, të cilat janë rregulla në këtë fushë. Nuk do të ketë kritere të reja për Turqinë, por do të vlerësojmë përparimin e bërë në pranverë të vitit të 2016, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pasaj duke vazhduar drejt veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Çështja e parave ka luajtur rol, ashtu si edhe fillimi një kapitulli të ri të negociatave të antarësimit me Turqinë, ka thënë Merkel, e cila udhton për në Turqi gjatë fundjavës. Turqia ka kërkuar po ashtu krijimin e një zone të sigurt për refugjatët në veri të Sirisë, por zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka komplikuar edhe më shumë idenë.
Intervention russe de ce point de vue peut consolider.
Ndërhyrja ruse mund ta forcojë regjimin sirian, por ajo nuk do ta shpëtojë presidentin Bashar al-Assad. Regjimi është duke u përforcuar sepse sulmet ajrore ruse godasin kryesisht zonat e kontrolluara nga opozita dhe shumë pak Shtetin Islamik ose Jabhar al-Nusrën, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Në një tjetër zhvillim, të enjtën vonë, një migrant që besohet të ketë qenë afgan është qelluar për vdekjen nga një roje kufitare Bullgarisë pas hyrjes në këtë vend nga Turqia. Kryeministri bullgar Bojko Borisov ka lënë bisedimet në Bruksel me të dëgjuar lajmin.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Mungesa e veprimeve nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës për kapërcimin e mospajtimeve qeveri-opozit mund ta përkeqësoj sigurinë, thonë analistët. Pasi Hungaria e mbylli kufirin me Kroacinë, migrantët kanë arritur nga Kroacia në kufirin e Slovenisë. UEFA e ka dënuar Lokomotivën e Moskës për shkak të sjelljes raciste të simpatizuesve të vet në ndeshjen me Skënderbeun. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.